in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
បរិយាជនជាតិអាមេរិកាំងល្បីឈ្មោះ2អ្នកផ្សេងទៀតរងការចោទប្រកាន់ពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទអបតវៈហេតុរថភ្លើងធ្លាក់ពីផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋ Washington អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាភូមិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារងការបំផ្លិចបំផ្លាញថ្មីបន្ថែមទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសរសើរពីការកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិចបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងអំពើហិង្សាហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបដិញ្ញាគប់ចាត់គ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅជុំវិញពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងកម្ពុជាផងដែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បរិយាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលល្បីឈ្មោះពីអ្នកផ្សេងទៀតរងការចោទប្រកាន់ពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើបុគ្គលិកជាស្ត្រីរបស់ពួកគេលោក Alex Kozinski ជាចៅក្រមតុលាការឧត្តមមួយស្ថិតនៅភូមិខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល32ឆ្នាំនោះបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីស្ត្រីចំនួន15នាក់បានចោទប្រកាន់ថាលោកបានបៀតបៀនផ្លូវភេទពួកគេដោយរួមទាំងបានបញ្ចាំងវីដេអូអាហាភាសនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកផងដែរលោកចៅក្រមដែលមានវ័យ67ឆ្នាំរូបនេះបានសុំទោសសម្រាប់អកប្បកិរិយាខុសឆ្គងទាំងនេះប៉ុន្តែបានការពារខ្លួនលោកថាទាំងនេះគ្រាន់តែជាការលេងសើចនិងការនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មករវាងបុគ្គលិកជាស្ត្រីនិងបុរសនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះលោក Kozinski បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះថាការធ្វើដូចនេះខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានដឹងគ្រប់គ្រាន់ពីភាពលំបាកនានានិងសម្ពាធដែលស្ត្រីត្រូវប្រឈមនៅកន្លែងធ្វើការនោះទេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តដែលបានដឹងថាទង្វើទាំងនោះបានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តខ្ញុំគ្មានចេតនាធ្វើដូចនោះទេខ្ញុំសុំទោសចំពោះទង្វើទាំងនោះលោក Jerry Richardson ជាម្ចាស់ក្រុមកីឡាបាល់អោបអាជីពឈ្មោះថា Carolina Panthers ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយក្លឹបកីឡាបាល់អោបជាតិពីបទមានអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យនៅកន្លែងធ្វើការនោះបានប្រកាសពីការលក់ក្រុមកីឡារបស់លោកដែលលោកបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1993ការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទមានឧបតវហេតុរថភ្លើង Amtrak មួយធ្លាក់ពីផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ស្ថិតនៅភូមិពាយ័ព្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យទូរថភ្លើងជាច្រើនបានធ្លាក់ទៅលើផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹកអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសបុគ្គលិករបស់រថភ្លើង Amtrak បាននិយាយថាទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើងនេះបានដឹងពីឧបតវហេតុរបស់រថភ្លើងលេខ501ដែលបានដឹកអ្នកដំណើរពីទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregonយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង Amtrak បានឲ្យដឹងថាក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុហើយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង Amtrak កំពុងតែធ្វើការទៅលើរឿងនេះសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្សរងរបួសពីការធ្លាក់រថភ្លើងនេះក្រុមហ៊ុននេះក៏បានប្រកាសពីការផ្អាកសេវារបស់រថភ្លើងនៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុង Seattle ផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថាខ្លួនបានរកឃើញថាភូមិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាស្ថិតនៅភូមិខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញថ្មីថែមទៀតកាលពីខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការនេះបានរកឃើញភូមិចំនួន40ថ្មីទៀតដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលការនេះបានធ្វើឲ្យគេប៉ាន់ស្មានថាមានការកើនឡើងពីចំនួនភូមិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាសរុបប្រហែល354ភូមិបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយផ្នែកឬទាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2017មក ចាប់តាំងពីពេលនោះមកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាងកន្លះលានអ្នកបានរត់ភៀសខ្លួនគេចចេញពីអំពើហឹង្សាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការនេះក៏បានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាភូមិឋានជាត្រានត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅស្របពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមានោះបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនក្នុងរយៈពេល2ខែនេះក្រុមមន្ត្រីអាឡឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតុលាការទូគីបានដោះលែងអ្នកកសែតជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឈ្មោះមេសាទូលូហើយបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល78ខែមកប៉ុន្តែត្រូវបានគេបាក់ដាក់បំរាមមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសទូគីទេអ្នកកសែតឈ្មោះទូលូមានវ័យ33ឆ្នាំត្រូវបានដោះលែងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌថាអ្នកស្រីនឹងមិនចាកចេញពីប្រទេសទូគីទេបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានតុលាការចោទថាជាសមាជិកអង្គការភេរវកម្មនិងបានផ្សព្វផ្សាយពីការឃោសនាភេរវកម្មនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមិនបានសម្រេចមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបដិសេធលើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកស្រីអធិការបតីអង្គការ Merkel បានស្វាគមន៍ចំពោះដំណឹងនេះប៉ុន្តែបានព្រមានថានេះមិនទាន់ជាដំណឹងល្អទាំងស្រុងនៅឡើយនោះទេលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតាកតងនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីទូលូនេះគឺជាដំណឹងល្អដែលអ្នកស្រីត្រូវបានគេដោះលែងប៉ុន្តែវាមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយនោះទេពីព្រោះថាអ្នកស្រីមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសទូគីបានទេហើយការកាត់ក្តីនៅតែមានបន្តអ្នកស្រីទូលូធ្វើជាអ្នករាយការណ៍និងជាអ្នកបកប្រែឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអេតាអ្នកស្រីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកស៊ូអត់ខូលូដែលត្រូវបានគេដោះលែងកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថាភេរវករចំនួន8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសូម៉ាលីយោងតាមទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋាននៅអាហ្វ្រិកបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនពួកយោធាបាននិយាយថាគ្មានជនស៊ីវិលណាម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារតាមអាកាសដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុងឃីស្មាយូនោះទេចាប់តាំងពីមានហេតុការណ៍ផ្ទុះរថយន្តដល់ប្រឡាយមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលានៅក្នុងទីក្រុងម៉ូកាឌីស៊ូដែលបានសម្លាប់មនុស្ស512នាក់មកកងកម្លាំងការពារប្រទេសសូម៉ាលីបានបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើជំរករបស់ក្រុមអាសាបាបខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការវាយប្រហារដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទៅលើពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសរសើរពីការជឿនលឿនរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធដែលលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាបានធ្វើឲ្យអាមេរិកខាតបង់ប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារដោយមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃប្រហ័សពីសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើហួសកូដៅរបស់ខ្លួនគឺដកបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ2ដែលមានស្រាប់ដើម្បីជំនួសបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលហួសពីកូដៅនៃការដកបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធចំនួន22សម្រាប់រៀងរាល់បទបញ្ញត្តិថ្មីមួយពួកអ្នកប្រឆាំងបានរិះគន់ការលុបចោលបទបញ្ញត្តិខ្លះជាពិសេសការរំលាយបទបញ្ញត្តិអំពីអព្យាក្រឹតភាពនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលធានាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្មើគ្នាអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍សហព័ន្ធដែលទួត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបទបញ្ញត្តិអំពីអាជីវកម្មភាពនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលបានដាក់លើក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍សំខាន់សំខាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការទូរគមនាគមន៍សហព័ន្ធឬ FCC ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាការបន្ធូរបន្ថយនេះគឺបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងល្អិតល្អន់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកអាជីតបៃប្រធានគណៈកម្មាធិការទូរគមនាគមន៍សហព័ន្ធបាននិយាយថា
I believe and the public record shows that this light touch approach is best calibrated to preserve a free open internet
និងបញ្ជីសាធារណៈបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចបានធ្វើទៅតាមក្រិតខ្នាតដ៏ល្អបំផុតដើម្បីរក្សាក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលសេរីនិងបើកចំហមួយខណៈនៅពេលជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការវិនិយោគខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនោះ
ក៏ប៉ុន្តែ ពួកអ្នកគាំទ្រការប្រើប្រាស់ទំនិញនិងពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនជឿជាក់ថាការបន្ធូរបន្ថយបទបញ្ញត្តិនឹងផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំធំមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Lenny Benchi ជាសកម្មជន Code Pink បាននិយាយថា
As long as we have net neutrality it stands as an obstacle to whatever propaganda these corporations
រដ្ឋណាយើងមានបទបញ្ញត្តិអំពីអភិក្រិតភាពនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតវាជាឧបសគ្គទៅដល់ការឃោសនាអ្វីៗដែលក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មទាំងនោះឬថែមទាំងរដ្ឋាភិបាលចង់ស្នើឡើងដូច្នេះយើងមិនត្រូវការបទបញ្ញត្តិអំពីអភិក្រិតភាពនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនោះទេយើងត្រូវការឲ្យមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើកចំហនិងសេរីមួយមិនមែនបទបញ្ញត្តិអំពីអភិក្រិតភាពនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមេតិការឿងល្បឿនអ៊ីនធឺណិតនិងការប្រើប្រាស់នោះទៅបានទ្រុតតាដោយបំរើប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនោះទេដែលមិនមានជាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សទូទៅ
ការសម្រេចប្រកបដោយការជំរងចម្រាស់របស់គណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍សហព័ន្ធឬ SCC បានត្រូវប្តឹងផ្តល់នៅក្នុងតុលាការក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធជាការអាក្រក់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍហើយបានសន្យាកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិទាំងនេះកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញថាតើត្រូវកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យស្មុគស្មាញពេកនោះយ៉ាងដូចម្តេចលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថា
So this is what we have now. This is where we were in 1960 and when we're finished.
នេះជាអ្វីដែលយើងមាននៅពេលឥឡូវនេះនេះជាទីកន្លែងដែលយើងស្ថិតនៅកាលពីឆ្នាំ1960យើងនឹងមិនត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតទេយើងនឹងចំណាយពេលវេលាតិចជាងពេលវេលាដែលយើងបានចំណាយនៅឆ្នាំ1960ហើយយើងនឹងមានបទបញ្ញត្តិដ៏អស្ចារ្យមួយ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើកិច្ចការនេះចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងមកលោកប្រធានាធិបតី Trump និយាយទៀតថា
Within our first 11 months we canceled or delayed over 1,500 planned
ក្នុងរយៈពេល11ខែដំបូងយើងបានលុបចោលឬពញាចំណាត់ការបាត់បញ្ជាដែលក្រុងធ្វើឡើងចំនួន1500ច្រើនជាងប្រធានាធិបតីមុនទាំងអស់ហើយយើងឃើញលទ្ធផលនៅពេលអស់លោកអ្នកក៏លេចមើលផ្សារភៀអ៊ុននៅពេលលោកអ្នកក៏លេចមើលលទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងនៅពេលលោកអ្នកមើលក្រុមហ៊ុនដែលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសវិញ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយបន្តទៀតថាការរដ្ឋបတ်បានត្រូវលុបចោលពីឧស្សាហកម្មធម្មពលខ្ជុំថ្មនិងរថយន្តអាមេរិកាំងនិងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយូរអង្វែងដូចជាបំពង់បង្ហូរប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Keystone XL និងក្រុមហ៊ុន Dakota Access លោកប្រធានាធិបតីនិយាយទៀតថាមានបទបញ្ញត្តិចាស់និងមិនទាន់សម័យរាប់ទសវត្សរ៍ចាំបាច់ត្រូវលុបចោលមុនពេលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រកួតប្រជែងហើយនឹងឈ្នះនៅលើឆាកពិភពលោកនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបានយកស្របគ្នាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្អាក់ចំនួនដល់ប្រឡាយនៃអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងកាត់ប្រទេសជាតិដែលហៅកាត់ថា TCOs លោក John Sullivan អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដែលពួក TCOs ទាំងនេះលក់ដូរបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតច្រើននៅក្នុងផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកស្រីស៊ីនឌីសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA បានរាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រើប្រាស់អូភីអ៊ុយដច្រើនហួសកម្រិតបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិអាមេរិកជាង 64,000 អ្នកស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016កាលពីខែតុលាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសការនេះថាជាគ្រាមានអាសន្នមួយខាងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណជាតិដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់វិធានការនានាដូចជាការស្រាវជ្រាវអំពីឱសថបំបត្តិការឈឺចាប់មិនធ្វើឲ្យញៀនកម្មវិធីដឹងយល់អំពីអូភីអ៊ុយដនិងការបង្ក្រាបលើគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសចិននិងនៅទូទាំងតំបន់ព្រំដែនខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកលោក John Sullivan អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថា
This administration refuses to ignore the problem. The United States will no longer turn the other way.
រដ្ឋបាលនេះប្រកែកមិនព្រម មិនអើពើបញ្ហានេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនងាកចេញឬមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះទេព្រោះហេតុនេះហើយបានជាប្រធានាធិបតីត្រាំបានបដិញ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតអូភីអយដែលបានបំផ្លាញជីវិតមនុស្សច្រើនអ្នកនិងគ្រួសារជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិក
កិច្ចប្រំពៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែធ្នូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកអំពីនៅឲ្យមានការចែកចាយព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់ទាំងសងខាងនៃព្រំដែនដើម្បីបង្អាក់សកម្មភាពដល់ប្រឡាយនៃអ្វីដែលហៅថាអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងកាត់ទ្វីបលោក Luis Vadegare រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ីកបាននិយាយថា
miles de mexicanos
ជនជាតិអាមេរិករាប់ម៉ឺនអ្នកបានស្លាប់ដោយសារការប្រើគ្រឿងញៀនច្រើនហួសកម្រិតជនជាតិមិចស៊ីករាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារអំពើហិង្សាត្រូវបង្កើតឡើងដោយការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ហើយយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានតែដោយយើងធ្វើការជាមួយគ្នា
ប្រទេសទាំងពីរនេះបានចោទលើកថាលើអនុសរណៈកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រទេសមិចស៊ីកនៅបញ្ជីឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃពួកជនជាតិមិចស៊ីកដែលបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញលោកសេខឺសជេននីសិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយថា
The agreement we will sign today will transition to a biometric
កិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងនឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះនឹងផ្ទេរទៅកាន់កន្លែងដាក់ទិន្នន័យមួយមានមូលដ្ឋានបែបស្នាមម្រាមដៃ biometric ដើម្បីឲ្យមន្ទីរពង្រឹងច្បាប់ខាងអន្តរប្រវេសន៍និងខាងគយអាចបែងចែកជាមួយពួកសមាភិកីនិងក្រុមដៃគូមិចសិចរបស់យើងនៅទិន្នន័យស្នាមម្រាមដៃ biometric កំណត់សម្គាល់អំពីអក្សរសម្ងាត់ស្ដីពីការមានទោសជាង350និងអំពីចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមជនអន្តរជាតិដែលគេបានដឹង
នៅពេលត្រូវសួរអំពីថាតើសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបអំពីការកសាងកំផែងតាមព្រំដែននិងដកប្រទេសអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម NAFTA នាំឲ្យមានការខូចខាតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខឬទេពួកមន្ត្រីមិចស៊ីកបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការជានិច្ចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅក្នុងផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួយដោះមីននៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធដែលបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋរបាយការណ៍បង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេលំដាប់ទី4លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
គ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅតែជាការគម្រាមកំហែងមិនឈប់ឈរដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកហើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រស្រាប់នោះកាន់តែក្រីក្រតទៅទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៃរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាការដើរលើពិភពលោកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពTo walk the earth in safety ដែលផ្ដោតលើការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបំផ្លាញអាវុធនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Stanley Brown នាយកការិយាល័យដកហូតនិងកាត់បន្ថយអាវុធនៃក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានី Washington ថា
A lot of different efforts going on around the world in conventional weapons destruction
នៅទូទាំងពិភពលោកមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនក្នុងការបំផ្លាញអាវុធជួយសង្គមស៊ីវិលជួយដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់យើងនឹងដាក់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពួកគេអាចស្ដារឡើងវិញបានពីចំនួនហិង្សានិងផ្សះផ្សាស្នាមរបួសដែលជារឿយៗបន្តនៅពេលបន្ទាប់ពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានចប់សព្វគ្រប
់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួន$415 លានសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំនួនជាង$124 លានជារៀងរាល់ឆ្នាំមានពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត100នាក់បានស្លាប់នឹងរងរបួសដោយសារតែគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបានបន្សល់ពីចំនួនប្រដាប់អាវុធជិត3ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យសហគមន៍ក្រីក្រកាន់តែក្រីក្រដោយសារតែមិនអាចប្រើប្រាស់ដីធ្លីបានគ្រប់គ្រាន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការងារជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការដោះមីនជាច្រើនដែលមានដូចជាអង្គការ Golden Vest, Halo,Max និង NPA ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ នៅតំបន់ដែលមានមីនច្រើននៅភាគខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតាមបណ្ដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ទំនប់ក5និងតំបន់ខាងកើតប្រទេសនៅខេត្តរតនគិរីហើយក៏ផ្ដោតលើការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stanley Brown បានបន្ថែមថា
Now from a standpoint of US legislation it is always written into our manager statement that we will
តាមទស្សនៈរបស់សភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតែងតែបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺដំបូងយើងផ្ដោតលើយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបង្កដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកមនុស្សធម៌នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងគិតថាយើងប្រឹងព្យាយាមធ្វើទាំងពីរតាមសមត្ថភាពរបស់យើង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់សកម្មភាពដោះមីនផ្ដល់ការអប់រំពីគ្រោះថ្នាក់គ្រាប់មីនជួយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទខាងផ្នែកសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងការរក្សាទុកយុទ្ធភណ្ឌនិងជួយបង្កើនសមត្ថភាពថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើការរកឃើញគ្រាប់នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលស្ថានទូតចាត់ទុកថាជាបំពង់ឧស្ម័នបង្ហៀតទឹកភ្នែកប៉ុន្តែសីមាចាត់ទុកថាជាអាវុធគីមីលោក Stanley Brown បានបញ្ជាក់ថា
the things in question are riot control agents there's tear gas
វត្ថុដែលរកឃើញនោះគឺជាឧស្ម័នបង្ហៀតទឹកភ្នែកដែលប្រើបង្ក្រាបកុបកម្មពួកគេបានហៅអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីចូលមកពិនិត្យហើយក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងបានផ្ដល់ការវឹកវើការពី3ឆ្នាំមុនដល់កងកម្លាំងកម្ពុជាដើម្បីអាចឲ្យពួកគេដោះវាយកចេញហើយយើងក៏នៅរងចាំមើលថាតើលទ្ធផលរបស់អង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីបង្ហាញថាយ៉ាងម៉េចដែរ
លោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានៅតែអះអាងថានេះគឺជាគ្រាប់បែកគីមីដដែល
ទៅអត់ណាន់ទឹកម៉េចមិនចាំដឹកដឹកមើលមកហត់មកមើលក៏បានដែរវាជាគ្រាប់បែកគីមីមិនប្របាក់ចូលអីទេតែមិនមានទឹកណាមានចានកន្លែងខ្លួនអីនោះមានហាអុកទឹកគ្រប់កន្លែងនោះហ្នឹងមិនមែនទៅចេះតលាក់មិនសម័យ Facebook មកណាណាចង់ទៅមើលចង់ឃើញពលមានចំរងគ្រោះពលមានច្រកចានដោយចានពលអ្នកដែរតែយើងនៅក្នុងភូមិហ្នឹង
ព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញគ្រាប់គីមីនេះត្រូវបានផ្ទុះឡើងក្រោយពីមានវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចោទប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមានផែនការធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្រុមគ្រូពេទ្យចុះទៅព្យាបាលក្រុមពលរដ្ឋដែលអះអាងថាបានកើតរមាស់និងកូនកើតមកមិនគ្រប់លក្ខណៈដោយសារឥទ្ធិពលគ្រាប់នោះលោក Stanley Brown បានបន្ថែមថា
You know, it's unfortunate that the work that we're doing in the humanitarian sphere that helps the complete
នេះគឺជារឿងអភ័ព្វដែលការងាររបស់យើងក្នុងស្មារតីមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាបែរជាត្រូវគេយកមកធ្វើជារឿងនយោបាយដោយសារតែរឿងហ្នឹងដូច្នេះគោលបំណងរបស់យើងគឺបន្តការងារជួយសង្គ្រោះជីវិតដែលយើងបានធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះហើយបន្តធ្វើការនៅទាំងខាងផ្នែកខាងកើតនិងខាងលិចប្រទេសពីព្រោះយើងដឹងថាវាជួយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ការដោះមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះទើបតែបានពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះប៉ុណ្ណោះតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចំនួន21នៅខេត្តភៀកពាយ័ព្រះកម្ពុជាដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក5ដែលត្រូវបានកសាងឡើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980ដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមអ្នកតស៊ូមិនឲ្យចូលមកផ្ទៃក្នុងប្រទេសតំបន់នេះស្ថិតក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្រុមដែលបានដាក់មីនជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមមានក្រុមខ្មែរក្រហមកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទក្រុមយោធាថៃនិងវៀតណាមដែលបានដាក់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនការកាន់កាប់របស់ប្រទេសវៀតណាមនៅកម្ពុជានិងការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងភាគីខ្មែរនានានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍បន្ថែមពីនេះការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមបានបន្សល់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើននៅភាគខាងកើតនិងអេសានប្រទេសដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង 2.8 លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីបំផ្លាញអាវុធនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី4ដែលទទួលថវិកាបានច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់និងឡាវរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ
ី8:30ដល់9:30សូមលោកអ្នកនាងរងចាប់ស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកញ្ញាហៀងគណៈប្រតិភូមកពីគណៈបក ANC ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីដែលជាការបោះឆ្នោតមួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាអ្នកដែលត្រូវគេជ្រើសរើសទំនងជានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសនេះសមាជិកសភាជាតិអាហ្វ្រិកជិត 5,000 នាក់ត្រូវទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលមេដឹកនាំគណៈបកថ្មីនឹងត្រូវកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបន្ទាប់ពីលោក Jacob Zuma ដែលកំពុងតែចុះចេញពីតំណែងនៅស្របពេលមានរឿងអាស្រូវថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាច្រើនលោក Zuma នឹងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2019បេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមេដឹកនាំថ្មីសម្រាប់គណៈបក ANC គឺមានលោកអនុប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa និងអតីតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី Khosazana Dlamini Zuma ដែលជាអតីតភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតី Zuma គណៈបក ANC បានឈ្នះសម្ដីភាគច្រើននៅគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1994មកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដុតការិយាល័យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភិបកណ្ដាលស្វយ័តរបស់ក្រុមខឺតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមខឺតដែលបានតវ៉ាទាមទារឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាច KDP លាលែងចេញនោះបានដុតបំផ្លាញការិយាល័យរបស់គណៈបកនេះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូលម៉ាឌីយ៉ានៅភូមិខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាការិយាល័យរបស់គណៈបកផ្សេងទៀតក៏បានរងការដុតបំផ្លាញនេះផងដែរគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសឬស្លាប់នោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដែលប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបិទទ្វារបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធម្នាក់បានព្យាយាមសម្រុកចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះកងកម្លាំងយោធាបានបាញ់ទៅលើបរិសុទ្ធនោះនិងបានព្យាយាមដែលបានបើកសំទោសដែលបានព្យាយាមបើកឡានសម្រុកចូលទៅក្នុងច្រកត្រួតពិនិត្យរបស់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Mildenhall Royal Air Force ស្ថិតនៅតំបន់ Suffolk ពលិសក្នុងតំបន់បានឯកដឹងថាកងកម្លាំងអាមេរិកបានបាញ់ប្រហារនិងបានចាប់បរិសុទ្ធនោះក្រៅពីបរិសុទ្ធនោះគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសឡើយយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC ឲ្យដឹងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ធ្វើជាទីតាំងរបស់យន្តហោះដឹកប្រេងឥន្ធនៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានកងកម្លាំងយោធាជាង 3,000 នាក់និងបុគ្គលិកស៊ីវិលអង់គ្លេសចំនួន 400 នាក់កងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថាភេរវករចំនួន 8 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរួមសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសូម៉ាលី
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី8:30នាទីដល់9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.